Ваш виклик – 48-й за цей ранок. Гадаю, я зможу прийти до вас десь у серпні.
Сподіваюся, ви жартуєте? В'їдливо відповів Квін. Йому було не до жартів. Він не звик розв'язувати проблеми такого ж типу. Щоб не трапилось у будинку, навіть щось дуже масштабне, все це автоматично ставало проблемою Джейн. А тепер це був його клопіт, і йому це не подобалось. Він телефонував до майстрів більше 10 разів, поки додзвонився. Кожен, хто постраждав від цього буревію, несамовито прагнув полагодити все якомога швидше. І Квін, звісно, не був винятком.
«Якби ж то я жартував», – відповів чоловік із будівельної компанії. «Не знаю, як ми все це встигнемо зробити».
Він дав Квіннові телефони 4 фірм. Усі, як він сказав, дуже відомі і шановані. Те саме робили для нього й інші майстри, коли він телефонував їм. Вони не тільки називали йому номери знов-таки відомих фірм, але й дали приватний телефон молодого Теслі, який кілька місяців тому пішов із фірми, але дуже добре робить свою справу. Тому, власне, вони дуже рекомендують звернутися до нього. Швидше за все, посередницькі фірми були так само завантажені, як і ті, хто їх порекомендував. Він усе ще не знайшов покрівельника і дуже роздратований зателефонував молодому Теслі, якого йому порекомендували. Квін починав розуміти, що полагодити будинок – це справа далеко не легка. Говорив автовідповідач, і він залишив стислий опис пошкоджень, пояснивши, що трапилось. А відтак той Тесля погодився прийти і поглянути, що трапилось, наступного ранку, але попередив Квінна, що виконання цієї роботи триватиме добрих 6-8 тижнів. Виходить, Квіннові ще довго доведеться жити з діркою у вітальні, затуленою брезентом. Він збирався провести свої останні місяці в Сан-Франциско зовсім не так. Була 8 вечора, коли молоденький Тесля перетелефонував йому. Його голос звучав сухо і по-діловому, він вибачався, що телефонує так пізно. Пояснив, що працює з наслідками буревії від раннього ранку. Квін був вдячний йому за дзвінок. Хлопець запропонував прийти завтра о 7 ранку, і Квін сказав, що йому це підходить. «Завтра я маю швиденько зробити роботу для свого друга. Вибито вікно у їхній спальні, а в них немовля. Я завітаю до вас по дорозі до них, якщо ви не заперечуєте, щоб я прийшов так рано. Я б хотів закінчити з їхніми вікнами, перш ніж розпочинати велику роботу».
«У вас уже є домовленість на ще одну велику роботу?» Цілий день Квін чув, що в людей після буревію треба робити ремонт тривалістю від 3 до 6 місяців. І це дуже засмутило його, адже він не міг навіть і думати про продаж будинку, поки наслідки шторму не усунені.
«Ще ні. Сьогодні я зустрічався з 8 чи 9 потенційними клієнтами, але не уклав жодної угоди. Не люблю брати на себе більше роботи, ніж можу зробити. А багато людей почуваються краще, якщо довіряються великій фірмі, коли на них працюватиме велика команда. У мене є 3 помічників, я їх запрошую, якщо треба, але по можливості виконую роботу сам. У такому разі я за все відповідаю сам. І ціна тоді нижча, хоча робота йде повільніше, проте не набагато. До того ж, так я не виправляю чиїхось помилок. Чому б нам не зустрітися завтра вранці і вирішити, чим я зможу бути вам корисним?»
«Мабуть, це мене влаштує», – мовив Квін, відчуваючи полегшення. Він був готовий зустрітися з ним навіть о 5 ранку. Йому подобалось, як хлопець розмовляв. Він видавався прямим і щирим, чесним і відповідальним. Його звали Джек Адамс. І тоді Квін сказав йому про свою другу проблему – потрібен покрівельник.
«Я знаю одного непоганого хлопця, з яким я працював у Сан-Хосе. Зараз зателефоную йому і довідаюсь, як у нього з роботою. Він міг би під'їхати за пару тижнів. Завтра я переповім вам щодо нього». чудово, Квін подякував йому і поклав слухавку. Було б дуже добре, якби він зміг довірити всю роботу цьому чоловікові, якому, здається, можна довіряти. А може він іще й зможе довести цей будинок до ладу, щоб підготувати для продажу? Тієї ночі Квін уперше ліг спати в те ліжко, яке він ділив із Джейн, не почитавши її віршів і щоденників. Він просто заснув, подумавши, як би довести цей дім до пуття, сподіваючись, що Джек Адамс – саме той чоловік, який йому потрібен. Він прокинувся о 6:00, відчуваючи, що добре виспався. Одяг джинси, грубий светр, узувся і зійшов униз, щоб зробити собі чашку кави. Він саме допив другу чашку, коли Джек Адамс подзвонив у його двері рівно о 7:00. Він виглядав охайним, чистим, зосередженим. У нього було коротке темне волосся і великі сині очі, які дивились чесно, дружньо, по-доброму. Квін запропонував йому чашку кави, але той відмовився, бо хотів перейти до справ якомога швидше і надати господареві будинку інформацію, що саме він може зробити для нього. Йому сподобався голос Квіна по телефону, і між цими двома чоловіками одразу виникло порозуміння. Квін вів його з вітальні до гаража, де все навколо будинку було розбито, розкидано, зруйновано і пошкоджено. У Джека не було з собою блокнота й ручки, що стурбувало Квінна. Проте, здавалось, він запам'ятав кожну деталь побаченого, продемонструвавши Квіннові свою пам'ять із дивовижною точністю. Якщо його праця буде настільки ж доброю, наскільки гострий його розум, то Квіннові суто випадково надзвичайно пощастило. Джек Адамс – симпатичний хлопець, на вигляд десь близько 40 років. Він такий же високий, як і Квін, і такий само худорлявий. І взагалі між ними можна було помітити якусь дивну подібність, коли вони йшли навколо будинку і заходили в нього, але жоден з них не усвідомлював їх зовнішньої схожості. Коли вони йшли поряд, то виглядали як батько і син. А втім, Квінове волосся вже посивіло, хоча раніше було темне, як Джекове, і обидва були подібної статури, однаково рухались і, обговорюючи проблеми ремонту, майже однаково жестикулювали. Фактично, Джек був того самого віку, якого мав би бути Дуглас, якби він лишився живим. Йому було 35 років, а Дугові було б 36. І взагалі він був дуже схожий на того чоловіка, яким міг стати дух, якби дожив до цих літ. Але це зовсім не спало Квінові на думку. У його здоровій пам'яті дух навіки лишився 13-літнім. «Як довго все це триватиме?» – твердо спитав Квін, коли вони повернулись до будинку, і цього разу Джек погодився випити чашку кави. Роботи було більше, ніж здалося спочатку. До того ж, Квін запропонував йому ще й додаткову роботу – підготувати будинок для продажу. Після буревію в нього було з десяток різноманітних пропозицій, але йому сподобалась можливість виконати до кінця одне велике замовлення. Його друг із Сан-Хосе погодився зробити дах і міг розпочати за пару днів, що дуже потішило Квінна. Джек викликав довіру до себе. Він міг переконати клієнта, що його справа в надійних руках. І його самовпевненість, і його ерудиція викликали у Квінна бажання якомога швидше доручити Джекові свої справи, якщо тільки той погодиться. Весь обсяг робіт. Джек звузив очі, думаючи про це, а потім відпив гарячої кави, якою його почастував Квін. Певне, десь 3 місяці, може 2, залежно від того, скілько хлопців я покличу на допомогу. Наразі мені необхідно 2, принаймні на початку роботи. Закінчувати я вже можу сам, залежно від того, що ви хочете доробити для продажу. Можливо, перші 2 місяці ми працюватимемо в 3, а потім або я сам, або 2 протягом 3-го місяця. Як це вам подобається? – спитав Джек спокійно. «Схоже, мені це цілком подобається. Чи ви врахували і покрівельника?» Він не хотів ставати чимось на зразок бригадира проєкту, але Джек не збирався доручати йому це, та й у цьому не було потреби. Молодий Тесля був цілком компетентний у цих питаннях, і люди, яких він запрошував, любили працювати з ним. «Я про все подбаю, містере Томпсон. Це моя справа. Від вас вимагатиметься лише виписувати чеки. А я триматиму вас у курсі того, що ми робитимемо». Джек був достатньо розумний і добре висловлювався. Між обома чоловіками одразу виникла взаємоповага. Квін потребував його допомоги, і його порекомендували знайомі. А щодо Джека, то йому Квін сподобався. Джекові заздалегідь здавалось, що Квін поставиться до нього добре. Він був бізнесменом і, певне, добрим бізнесменом, бо це було видно за 3 кілометри. Легко було побачити, що він уміє працювати з людьми. А також Джек помітив, що Квін не хоче обтяжувати себе дрібницями. Саме це й підходило Джекові. Йому стало цікаво, чи є в нього дружина, з якою йому доведеться мати справу. Навкруги було повно фотокарток милої жіночки середніх літ, але Квін не згадував її. Він сам вів справи. Певне, так йому було зручніше. Але Джек не хотів втручатись у чужі справи, тож не ставив особистих питань. Квіннові це також сподобалось. Джек Адамс цікавився тільки справами, так само, як і він. «Коли ви зможете назвати ціну?» – спитав Квін сухо. Він добре знав, що якби він робив замовлення великій фірмі, це коштувало б йому купу грошей. Але цей хлопець молодий, він працює на себе, отже не загне божевільної ціни. Квін принаймні так міркував. Джекові ж була потрібна робота, і, здається, його влаштовувала перспектива роботи на цього бізнесмена. «Я зможу підрахувати до обіду», – відповів Джек, поставивши чашку і глянувши на годинник. Він хотів полагодити вікна для свого друга сьогодні, щоб бути вільним для великої роботи. «Ви правильно ставите питання. Я назву суму до цього вечора. Я маю знайому, яка робить для мене паперову роботу. Це залишає мені час для відпочинку та інших справ. Я сьогодні зателефоную їй, і ми з нею прийдемо до вас, коли я закінчу ту роботу. Це вас влаштує?» «Цілком. Вона може послати мені факс, якщо так простіше». Він простягнув Джеку папірець із номером факсу, а Джек приклеїв його до своєї кишені і простяг Квіннові руку. «Сподіваюсь, ми будемо співпрацювати, містере Томпсон». «Я також сподіваюсь», – просто відповів Квін і посміхнувся. Йому подобалось у Джекові все – його погляд, манери, зовнішність і те, як він говорив про свою роботу. Джек Адамс став для нього ніби променем світла після буревію, який пронісся над Сан-Франциско. За кілька хвилин Джек вийшов із його дому і від'їхав у своїй вантажівці. Відчувши неймовірне полегшення, Квін вирішив зателефонувати тему хакеру в Голландію, щоб спитати про те, як просуваються справи з його вітрильником. І сам, не знаючи чому, він раптом подумав, чи любить Джек ходити під вітрилами і чи знає про це бодай щось. Розділ 5. Джек Адамс прийшов наступного дня, як і обіцяв, і робота розпочалась охайно і належним чином. Напередодні він переслав Квінові факсом точний кошторис. Справу було вирішено і угоду укладено. Джек привів 2 кремезних хлопців, і вони одразу стали до роботи. Вони віталися з Квінном або лише кивали йому, коли він проходив повз них, але всі справи вирішувались тільки з Джеком. А наприкінці тижня з'явився покрівельник. Як виявилось, дерево завдало більшої шкоди, ніж вони думали спочатку, і покрівельник разом із Джеком та Квінном порадились та вирішили, що робити. Передбачалась велика робота, але Квін не мав вибору. Дах треба було лагодити, і Квін не збирався робити це в найдешевший спосіб. Він хотів, щоб це було зроблено якнайкраще. Байдуже, скільки це коштуватиме, хоч він не збирається відтак продавати будинок. І Джек поважав його за це, та й за інше також. Він швидко побачив, що з Квіном Томпсоном дуже приємно працювати за умови, якщо бути з ним абсолютно чесним і відверто розповідати про все, що трапляється і що ти думаєш із цього приводу. Чого він не любить, так це перекручення фактів і брехні, а також людей, які ухиляються від своїх обов'язків. Але серед тих, кому Джек Адамс доручав роботу, таких не було. Він був професіоналом і кожні кілька днів інформував Квінна про хід робіт. І коли наприкінці другого тижня він із цією ж метою завітав до Квінна, то застав його за письмовим столом над якимись кресленнями. «Будуєте собі десь новий будинок?» – запитав Джек приязно. Він ніколи не ставив питань, які б не стосувалися справи. А Квін був настільки зосереджений на папері, що лежав перед ним, що це надзвичайно заінтригувало Джека. Щоб не було накреслено, виглядало воно дуже грандіозно. Квін поглянув на нього з утомленою посмішкою. Цього тижня він зробив багато канцелярської роботи щодо нерухомості Джейн. І це була марна і депресивна робота. І він вирішив винагородити себе тим, що деякий час попрацює з кресленнями свого вітрильника. «Це не будинок, Джеку. Це корабель. А ти щось знаєш про кораблі?» «Нічого», – відповів Джек із посмішкою. «Я багато разів дивився на них і навіть спостерігав за змаганнями вітрильників у бухті, але ніколи у своєму житті не був на борту». «Ти багато втратив», – сказав Квін, розвертаючи креслення на столі так, щоб Джек міг побачити їх. Він знав, що той може оцінити ретельність, із якою їх виконано. Бо Джек сам був дуже ретельний. «Він буде готовий восени. Я збираюсь жити на ньому, коли продам будинок». Джек кивнув, пильно вдивляючись у креслення. Він не ставив запитань, а просто висловлював своє захоплення тим, що побачив. «Де ви збираєтеся плавати на цьому кораблі?» – спитав Джек із цікавістю. «Всюди. Південь Тихого океану, Антарктика, Північна Америка, Європа, Скандинавія, Африка. Я зможу попливти будь-куди. Я купив його в листопаді за день до того, як повернувся з Європи». «Він має бути дуже красивим», – вигукнув Джек із захопленням, але без найменших заздрощів. Хлопець дуже поважав Квінна і вважав, що цей чоловік заслужив усе, що має. «Ще ні, але буде, коли будівництво завершить». «А де він зараз?» Квін був здивований, коли почув це питання. Ім'я Доку було гордо виписано вгорі сторінки, а слово «Нідерланди» чітко надруковано, але, певне, Джек не помітив його. Квін припустив, що Тесля був просто засліплений винятковим дизайном корабля, щоб помітити це. Квін уже був глибоко закоханий у свій новий корабель і був переконаний, що кожен, хто побачить судно, розділить його почуття. «Він будується в Голландії», – відповів Квін. «А ви часто навідуєтесь туди?» – спитав Джек заінтриговано. Усе пов'язане з Квіном було для нього сповнене стилю, елегантності та сили. Цей чоловік здавався йому справжнім героєм. «Я навідуюсь туди ще до закінчення роботи. Хочу сам передбачити всі деталі». «А коли ви виставляєте будинок на продаж?» Вони раніше говорили про це, і Джек був у курсі справ. Але Квін не ставив точної дати. Тепер, побачивши плани корабля, Джек зрозумів. Від'їзд Квінна не за горами, і скоро це стане реальністю. Я виставлю будинок на продаж, тільки-но ви закінчите або трохи потому, наприкінці травня. Можу припустити, що продам я його протягом кількох місяців. Я хочу виїхати звідси до вересня або до жовтня. Саме тоді має бути готовий мій корабель. Хотів би я побачити його. Сподіваюсь, ви й сюди на ньому припливете. Однак це було саме те, чого Квін не хотів. Він бажав поїхати якомога далі від своїх безжальних спогадів, від того світу, у якому він жив разом із Джейн. Добре було б відплисти звідси якомога далі, забравши з собою всі спогади. А лишатись у цьому будинку, де він мешкав разом із нею, і в цьому місті, де вони прожили разом майже 40 років, було для нього занадто тяжко. Він погано спав уночі, тужачи за нею і блукаючи по дому. Думати про те, чого він ніколи не зробив для неї або разом із нею, було завеликим тягарем для Квінна. Він потребував зараз чогось такого, що відвернуло б його увагу, і був певен, що саме корабель стане для нього розрадою. Джек уже знав, що дружина Квінна померла. Квін згадав одного разу про це минулого тижня, і Джек тихо висловив йому співчуття. Він зараз почав потроху розуміти, наскільки самотнім почувається цей чоловік. Квін також казав, що в нього є дочка, яка живе в Женеві. «Можливо, одного дня ви приїдете до Європи і побачите мій корабель», – міркував Квін, відсуваючи креслення. Джек розсміявся у відповідь і сказав йому, що для нього подорож до Європи є такою ж неймовірною, як політ у космос на ракеті. «Гадаю, в мене і тут багато справ, але переконаний, ваш корабель просто чудовий», – чемно мовив він, і тоді Квіннові дещо спало на думку. Він швидко перейшов кімнату із книжкової шафи, де в нього була ціла бібліотека книжок про вітрильники, дістав одну дуже стару і, мабуть, надзвичайно рідкісну. І цей важкий том він простяг Джекові. То було запрошення вийти в море під вітрилами, а для Квінна ця книга являла собою своєрідну Біблію, із якої в дуже давні часи почалося його захоплення. «Це навчить тебе всього, що ти хотів би довідатись про вітрильники, Джеко. Можеш почитати на дозвіллі». Джек вагався, коли Квін простяг книгу. «Я дуже боюся загубити її або пошкодити». Ця книга, напевно, належала до улюблених. Вона була в доброму стані і, мабуть, дуже дорога. Йому було незручно брати її почитати. «Це мене не турбує. Хто зна, може одного дня ти з другом вийдеш у море під вітрилами. Ця книга навчить тебе всього, що ти муситимеш знати». Джек обережно взяв книгу з його рук і почав проглядати малюнки. Сторінки рябіли діаграмами і мореплавськими термінами. То була чудова книга, яку Квін завжди дуже любив. Він дав її Дугові того фатального літа перед тим, як той поїхав до табору. І син вчитувався в неї і навіть вивчив щось на пам'ять, аби вразити свого батька. І таки вразив. Це був один із небагатьох випадків їх близького спілкування, що відтак став дорогоцінним моментом спогадів про сина, коли той загинув. «Ви справді хочете дати мені почитати цю книгу?» – спитав Джек, виглядаючи стурбованим. Квін посміхнувся і кивнув, і за кілька хвилин Джек пішов, несучи книгу під пахвою. І хоча то був вечір п'ятниці, він сказав, що прийде завтра вранці. Його помічники працювали тільки 5 днів на тиждень, але він раніше пояснив Квіннові, що іноді щось дороблятиме сам і на вихідні. Це все було зазначено в їхній угоді. Джек узагалі любив працювати сам, підправляючи якісь деталі власноруч. Цей Тесля виявився навіть іще добросовіснішим, ніж Квін міг припустити спочатку. І робота просувалась добре. Він контролював і настилання даху також. І Квін був задоволений результатом, хоча ще передбачалося чимало роботи. Джек збирався працювати стільки, скільки треба, поки дім не буде відремонтовано належним чином і не буде виставлено на продаж. Суботнім ранком, тільки-но Квін прокинувся, він глянув у вікно і побачив на дворі Джека. Знову йшов дощ, як, власне, мало не цілий місяць. Але Джек, здавалось, не зважав на це. Він звик працювати і почувався, як риба у воді. І єдиною проблемою, що виникла через дощ, була неможливість закінчити дах, поки на дворі не стане сухо. Тут мокра погода заважала, але треба було зробити ще й багато інших речей. Квін вийшов на двір, аби привітатися з Джеком, після того, як почитав газету і випив кави. Той був у гаражі. Він перевіряв, наскільки добре полагоджено те, що робилось раніше. І коли двоє чоловіків вийшли з гаража, розмовляючи ні про що, Квін помітив, як його сусідка щосили намагається розпакувати величезний ящик, підставлений під двері її будинку. І так само, як і тоді, одразу після шторму, вона знову робила все сама. Здавалось, їй абсолютно ніхто не допомагав. Тож, побачивши її, Квін із докорами сумління, до яких почав звикати, знову подумав про Джейн. Упродовж усіх цих років він жодного разу не подумав, як важко їй жити, коли його ніколи немає поряд. А тепер він думав про неї мало не весь свій час. Ця жінка була живим нагадуванням того життя, яким жила Джейн протягом тих років, коли він працював. І поки він думав про це, Джек проліз крізь паркан між двома будинками і рушив їй на допомогу. Він узяв з її рук інструменти і за лічені секунди розкрив коробку, у якій були спаковані якісь меблі. Квін не встиг і слова промовити, як вони зникли в будинку, з якого хлопець вийшов уже за кілька хвилин. Джек обережно заговорив про неї. «Не знаю, як ви поставитесь до цього, Квіне. Вони вже звертались одне до одного на ім'я, і Квінові це подобалось. Йому подобалось усе, що робив Джек, а понад усе – швидкість і відданість справі, з якими він працював. Вона спитала, чи не зміг би я іноді виконувати для неї якусь невеличку роботу. Я сказав їй, що маю тривалу роботу тут, а вона знов запитала, чи зможу я щось полагодити для неї в неділю, якщо матиму вільний час. Сам я не проти, бо це мій вихідний. До того ж, я так відчуваю, що вона і справді потребує допомоги. Не думаю, що в її домі є чоловік». «Люди, вочевидь, говорили те саме і про мою дружину», – мовив Квін, зітхаючи. «А ти сам не потребуєш відпочинку? Адже ти не можеш працювати 7 днів на тиждень, бо так недовго і до перевтоми», – сказав він із занепокоєнням у голосі. Він не відчував великого захвату від думки, що Джек працюватиме на неї. «Хлопець тяжко працює тут, тож йому треба відпочивати принаймні в неділю», бо в суботу він також працює для Квінна. «Гадаю, я потягну це», – мовив Джек із легкою посмішкою. «Мені просто шкода її. Недавно я розмовляв із листоношею. Він сказав, що торік у неї помер син. Можливо, їй просто потрібна дружня рука». Квін кивнув, і з цим він не міг сперечатись. Так само, як і не міг нічого сказати про її сина, висловити співчуття чи щось інше. Він не розповідав Джекові про Дуга. Не було потреби, та не хотілося виглядати сентиментальним. Досить того, що він знає про смерть Джейн. Отже, він і його сусідка мають щось спільне, проте він не хотів цього обговорювати. «Я не заперечую, тільки не дозволяйте їй використовувати вас, Джеку», застеріг його Квін, і Джек кивнув на знак заперечення. «Він хоче тільки допомогти їй, його ніхто ні до чого не змушує. До того ж, вона примудрилася сама знайти покрівельника, який робить для неї велику роботу. Але, як ця жінка сказала, у неї є багато дрібних речей, які треба відремонтувати, і за це ще ніхто не взявся. І так само, як і Квін, вона оцінила, наскільки працьовитим і компетентним є Джек. «Схоже, вона симпатична жінка. Буває, потрібно допомогти комусь, навіть якщо це й забирає час. Мені нема чого робити у вихідні, крім як дивитись футбол». А Квін не робив навіть цього, але він не зізнався в цьому Джекові. А наступного дня він бачив, як Джек порився біля будинку Мегі Дартман. Трохи згодом вона покликала Квінна, коли побачила його на дворі, і подякувала йому за те, що дозволив Джекові трохи попрацювати на неї у вихідний.